Benito Oxe Barreiros, non? Na Macastro. Bueno, pois, motivo, pois, dar un paseo, conocer parte precisamente do paseo e da zona onde está o posto de primeiros auxilios, das nosas playas, e, bueno, pois, vendo ou ratificando ese apoio, non, que existe desde a Xunta de Galicia, desde el turismo ao noso concello, un concello como a noso, eminentemente turístico, e ao mesmo tempo, bueno, pois tamén ratificar a subvención que acabamos de recibir de Turismo de Galicia de 24.000 euros para señalización, entre eles, pois, dúas rutas, a zona da costa, a zona de playas, a entrada e saída do Camiño de Santiago. Quedou pendiente, hoxe tamén estivemos falando do que é o investimento que se fai a través do Obradoiro no albergue de peregrinos. Bueno, pues me confirmaba que para outra visita, para cando esteña xa rematado ese albergue que estamos remodelando todo, non, co albergue de Condán, coas Escola Obradoiro.